Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Jānis Zālītis. Kam puķe zied? Grāmata izdota Rīgā dienas grāmata 2021. Gads. Grāmatu iesaka grāmatniecības pētniece Lilija Limane. Turu rokās grāmatu ar gaišzilas krāsas vāku un ir sajūta, ka tieši šādā krāsā jābūt ietērptam iespied darbam par dzejnieku Jāni Ziemeļnieku. Grāmata Kam puķe zied ir pirmais monogrāfiskais sērijas Es esmu pētījums. To dzejniekam Ziemeļniekam veltījis literatūras vēsturnieks Jānis Zālītis. Ar nepacietību gaidīju šo darbu, cerot aizskalot negācijas, ko izraisīja Andra Zeibota krauklīgā prātuļošana romānā Krauklis, tik nepiestāvoša romantiskajam dzejniekam. Tāpat kā viņa dzīves laikā jaunajām meitenēm, arī man Ziemeļnieks reiz bija tūs dzejnieks. Viņa atzejotās Heinricha Heines rindas, citēju, kur uguns mīt, kas atzisusi, un kur ir vējš, kas norimis. Biju reiz izvēlējusies par dzīves moto. Tāpēc pozitīva iedziļināšanās viņa personībā man bija ļoti svarīga, un Zālītis savā darbā reabilitē krauklī iemiesoto negatīvo tēlu. Neuzdurot ik epizodi jūtīgā un traģiskā dzejnieka gaitās, viņš ne brīdi nezaudē cieņu un mīlestību pret viņu. Interesi par Ziemeļnieku Zālītim radās jau kādu laiku pirms monogrāfijas ieceres. Faktiski tā ir caurvījusi visu viņa pētniecisko biogrāfiju. Publicēti atradumi par viņa skolas gaitu draugiem, sastādīta un ar gudru priekšvārdu bagātināta Ziemeļnieka attiecībām ar Raini un Aspāziju veltītā izlase Just dziļi dzīvību un nāvi, kur varam iepazīties ar Ziemeļnieka vēstulēm, rakstiem par dzejnieku pāri, kā arī Aspāzijas drāmu Ziemelis. Monogrāfijā vietu rod arī daudzas citas līdz šim dažādos periodiskajos izdevumos izkaisītās Zālīša pētnieciskās atklāsmes par maz pazīstamām personībām un literārās dzīves notikumiem, vairāk vai mazāk mainītas un papildinātas. Monogrāfija atklāja Zālīti kā oriģinālu un čaklu pētnieku, kas daudz un dziļi racis nepublicētos arhīvos, apaudzējis atrasto ar visu iespējamo avotos publicēto, veidojot intriģējošus atklāsmju pilnus stāstiņus par literārās dzīves noslēpumainajiem stūrīšiem. Līdzīgi no stāstiņiem sastāv arī monogrāfija par Ziemeļnieku, kas savukārt nosaka tās sižetisko veidolu. Monogrāfijas kompozīcija un vielas izklāsts nav konservatīvās tradīcijās būvēts sižetisks vēstījums par dzejnieka dzīvi no šūpuļa līdz kapam. Trūks klasiskas daļdarbu analīzes. Tās kompozīciju veido pa daļai chronoloģiskā secībā kārtoti pētnieciski stāstiņi par notikumiem un cilvēkiem, ko dzejnieks sastapis savā ceļā, bijis ar tiem saistīts ciešā vai tikai nelielā saskarē. Tādējādi, ievērojot dzejnieka plašās pazīšanās ar laikabiedriem kā Benjāmiņa izdevuma redakcijas loceklim, apskatniekam, krodziņu apmeklētājam un gana sabiedriskam cilvēkam, pētījums aptver iespaidīgu personu loku. Līdšinējie raksti par Ziemeļnieku, ieskaitot Jāņa Plauža romānu, netiek atkārtoti, jo Zālītim labpatīk mīt jaunas takas. No arhīvu dzīlēm, no senu laikrakstu un grāmatu lapusēm un pat vēl dzīvo ļaužu stāstiem pētnieks vērpi stāstus, kur ik epizode ir svaigs fakts, jaunums, atklājums, veidojot skaistas intelektuālas mežģīnes. Šīs mežģīnes ir īsta medusmaize pēc jaunām faktu un sakarību niansēm augstošam filologam. Autors ar faktiem bagātīgi izgaismo šķietami nebūtiskas epizodes, laikabiedrus, varbūt nozīmīgus, varbūt garām slīdošus Ziemeļnieka dzīvē, bet dažam būtiskajam, piemēram, tuvākajam draugam Jānim Akurāteram, pat nepievēršās. Tas nozīmē, ka apskatāmo personu un faktu atlasi nosaka pētnieka intereses, nevis vēlme aptvert visu par Ziemeļnieku zināmo. Monogrāfija ir vairāk Zālīša pētījums nekā pētījums par Ziemeļnieku. Svaigais, intriģējošais materiāls ir kā savdabīga 20. Gadsimta 20. Gadu literārās dzīves enciklopēdija un Zālīša pētnieciskā darba kvintesence, kur bagātajā materiālā atrodas stāsta varonis Ziemeļnieks. Vērpjot stāstu pavedienus, viņš pa laikam pazūd, tomēr atkal un atkal uzrodās kaut kur attālināti. Atklāsmēm bagātā materiāla organizācijā varētu vēlēties vairāk mērķtiecības fokusā uz dzejnieku, jo sarkanā līnija, kas aizved cauri stāstiņiem, iezīmējās visai vāji. Atsevišķos it kā Ziemeļniekam veltītos stāstiņos vēlme ietilpināt pēc iespējas vairāk visu zināmo informāciju aizved autoru sānu sazarojumos prom no monogrāfijas varoņa. Dažiem stāstiņiem ar dzejnieku ir pat stipri attāls sakars. Piemēram, Zālītim labpaticis atkārtot jau reiz publicēto. Līdzīgi ar dzejnieka dzīvi pastarpināti saistīti personāži monogrāfijas lapusēs tiek ievesti visai bieži. Vai Zālīša sakāmajam ir kāds vadmatīvs sakarā ar Ziemeļnieka personības versiju, īsti skaidrs nekļūst. Lai gan dažos stāstiņos Ziemeļnieks pavīd visnotaļ attālināti, dzejnieka klātbūtne ir ne tikai nojaušama, bet skaidri sajūtama. Daudzos stāstiņos viņš ir galvenais varonis, nevis tikai ir viegla vēja pūsmu skarts dalībnieks. Piemēram, stāstiņā par dzejnieka vasaru Valmierā viņš māsas paspārnē atpūšās pēc ārstēšanā slimnīcā. Viegliem soļiem iezogas sieviešu tēli, taču tikpat viegli arī atkal pazūd. Pamatīgi līdz skaidrībai novest intīmās lietas Zālītim nepatīk. Pat attiecības ar Ziemeļniekam tuvajām māsām Zaķītēm atklājas bez rupja tiešuma, noslēpumaini un nelīdz galam. Kopumā pats labākais, ko monogrāfija sniedz, ir bagātais 20. Gadu literārās dzīves fons, kurā neiztrūkstoši klīst zilās puķes dziesminieks. Jā, puķe, tās simbols daudz smalkjūtīgāk un precīzāk saistās ar Ziemeļnieku. Nevis zeibota radītais raupjais kraukļa tēls. Kam zied puķi? Vai Zālītis sniedz precīzu atbildi? Nezinu. Drīzāk tas ir asociatīvs tēls par dzejnieku, kura pielūksmes objekts varētu būt arī ātri gaistošs zieds. Par šo meisterīgi un bagātīgi savīto zieda izjūtu arī ir prieks, tāpat kā ar spilgtiem dzejoļu citējumiem, kas tik ļoti bagātina monogrāfijas gaisotni. Un vēl, var just, ka monogrāfijas autors nelaimīgo dzejnieku saprot, novērtē un zin par viņu vairāk nekā pasaka. Zālīša grāmata ir bagāta, pat ļoti. Tā ir īsta pērle literatūras vēsturniekiem. Vienlaikus arī viņa daļrades apkopojums un augstākais sasniegums. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.